คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณวันนี้ยากพรุ่งนี้จะยากยิ่งกว่าแต่วันมะรืนจะเต็มไปด้วยแสงสว่างเสียดายที่คนส่วนมากตายตอนพรุ่งนี้เย็นแจ็คมาสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงแจ็คมานะครับซึ่งถือว่าเป็นโรลโมเดลของหลายๆคนนะจากเด็กที่สอบตกเป็นประจำนะครับไม่มีเงินไม่มีคอนเนคชั่นอะไรเลยนะทำยังไงถึงสามารถสร้างธุรกิจสร้างอาณาจักรอาลีบาบาจนกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกได้มาฟังกันครับว่าแจ็คหม่าสร้างอาณาจักรอาลีบาบาได้ยังไงทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยเขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลยแม้แต่บรรทัดเดียวเขาบริหารเวลาจัดการชีวิตยังไงถึงได้ประสบความสำเร็จมากขนาดนี้มาเริ่มกันด้วยประวัติของแจ็คหม่าก่อนเลยนะครับแจ็คหม่านะครับเกิดวันที่15ตุลาคมปี1964นะครับซึ่งก็ผ่านวันเกิดแจ็คหม่าไปได้ไม่นานนะที่หางโจวเนี่ยตอนที่เขาเกิดเนี่ยเป็นช่วงที่มี Cultural Revolution คือรัฐบาลจีนเป็นสังคมนิยมแบบเต็มรูปแบบอยู่นะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันลำบากมากนะครับแล้วก็เขาเองก็ไม่ได้มีฐานะหรือว่าไม่ได้มีเงินอะไรเขาเป็นลูกชายคนกลางครับมีพี่ชายคนนึงแล้วก็น้องสาวอีกคนนึงแจ็คหม่าเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็กๆผอมๆครับแต่ว่าชอบมีปัญหากับเพื่อนชกต่อยกันเป็นประจำนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยกลัวเพื่อนที่ตัวใหญ่กว่าเขาสักเท่าไหร่นักด้วยความที่บ้านเขาไม่ได้มีฐานะอะไรแล้วก็ไม่ได้มีคอนเนคชั่นนะครับวิธีเดียวที่แจ็คหม่าสามารถก้าวหน้าในชีวิตได้ก็คือการศึกษาแต่ก็กลายเป็นว่าแจ็คหม่าเป็นคนที่ไม่ได้เรียนเก่งอะไรเลยครับเพราะว่าเขาสอบตกตลอดตั้งแต่ประถมมัธยมจนกระทั่งมหาลัยครับเขาสอบตกอยู่2ครั้งในกว่าจะเข้ามหาลัยได้นะครับสุดท้ายแล้วก็ได้เข้าไปเรียนในหางโจวทีเชอร์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับแต่พอจบออกมาก็ไม่ได้ง่ายนะครับชีวิตของแจ็คหม่าเขาหางานไม่ได้เลยครับเขาโดนปฏิเสธเกือบ30ครั้งแน่เขาไปสมัครเป็นตำรวจนะครับมีคนสมัคร5คนได้4คนเขาเป็น1ในคนที่ไม่ได้นะครับแม้กระทั่ง KFC นะครับช่วงนั้นเนี่ย KFC เพิ่งเข้าเมืองจีนใหม่ๆนะมีคนไปสมัครทั้งหมด24คนนะครับได้กัน23คนเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้นะครับหลังจากโดนปฏิเสธอยู่หลายสิบครั้งนะครับสุดท้ายแจ็คหม่าก็ได้งานเป็นครูครับในมหาลัยท้องถิ่นที่หางโจวตอนนั้นเนี่ยรายได้แจ็คหม่าน้อยมากเลยนะครับก็ประมาณสัก500บาทต่อเดือนซึ่งแจ็คหม่าเนี่ยไม่พอใช้นะสุดท้ายก็ต้องแบบไปขายของข้างถนนเพื่อหาเลี้ยงตัวเองจุดเปลี่ยนของแจ็คหม่านะครับก็คือในปี1995เนี่ยตอนนั้นเขาตั้งบริษัทรับแปลภาษานะแล้วก็แบบมีลูกค้าให้ไปช่วยงานที่อเมริกานะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอกับอินเทอร์เน็ตครั้งแรกนะที่ซีแอตเทิลเขาไปเจอเนี่ยเพื่อนเขามีออฟฟิศอยู่แล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะครับก็ชวนแจ็คหม่าลองเฮ้ยลองดูนี่คืออินเทอร์เน็ตนะแจ็คหม่าก็ถามว่าเฮ้ยอินเทอร์เน็ตคืออะไรนะครับเขาบอกว่าเนี่ยข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดเลยตอนแรกแจ็คหม่าก็ไม่กล้าลองใช้ครับเพราะว่าที่เมืองจีนเนี่ยคอมพิวเตอร์มันแพงมากแล้วเขากลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาทำคอมพิวเตอร์พังแล้วเขาจะไม่มีปัญญาใช้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแจ็คหม่าก็ลองเซิร์ชดูครับเซิร์ชคำแรกก็คือคำว่าเบียร์ไม่รู้ว่าทำไมเซิร์ชคำนี้นะครับตอนนั้นอาจจะอยากจิบเบียร์อยู่ก็ได้นะครับแต่พอเซิร์ชขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยทำไมมันมีข้อมูลเกี่ยวกับเบียร์เยอรมันเบียร์อเมริกันเบียร์ญี่ปุ่นแต่ทำไมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเบียร์จีเลยนะครับแล้วเขาก็ลองเซิร์ชคำว่าไชน่าดูซีโร่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับเมืองจีนนะครับเขาก็เลยร่วมหุ้นกับเพื่อนนะครับทำธุรกิจอันหนึ่งขึ้นมาชื่อ China Pages คล้ายๆกับสมุดหน้าเหลืองนะครับแล้วก็เอาข้อมูลของบริษัทที่เขารับแปลภาษาเนี่ยเขาไปใส่อยู่ในนั้นนะเขาเปิดตัวเว็บไซต์เขาประมาณ 9:40 ตอนเช้านะครับประมาณเที่ยงครึ่งเนี่ยมีเพื่อนเขาโทรมาบอกว่าเฮ้ยแจ็คมีคนอีเมลมาหาเรา5ฉบับเลยนะแต่แจ็คหน่าถามกลับไปว่าอีเมลคืออะไรนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาค้นพบว่าเฮ้ยธุรกิจเนี่ยมันมีศักยภาพนะครับแล้วก็มีโอกาสเติบโตนะก็เลยมองเห็นว่าเอ้ยเนี่ยถ้าทำธุรกิจต้องทำที่มันเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตแต่สุดท้ายธุรกิจ China Pages ก็โตได้ระดับหนึ่งครับแต่มันก็ไม่มากที่จะพอเลี้ยงตัวได้แจ็คหม่าก็ออกมาช่วยงานรัฐบาลอยู่พักหนึ่งแล้วก็กลับมาเริ่มต้นอาลีบาบาในปี1999นะครับกับเพื่อนอีก17คนในอพาร์ตเมนต์เล็กๆในหางโจวตอนนั้นยังมีวิดีโอ YouTube อยู่เลยนะครับไปหาดูได้ที่เขาพูดกับเพื่อนอีก17คนเรื่องอนาคตของอาลีบาบาว่าเนี่ยเขาอยากจะเป็นธุรกิจระดับโลกที่เอาแข่งขันกับบริษัทอเมริกันได้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าไอ้คำพูดที่เขาเคยพูดไว้เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วกลายเป็นความจริงนะครับเพราะว่าวันนี้อาลีบาบากลายเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในจีนอันนึงนะครับมีตั้งแต่อาลีบาบาเต๋าเป่าทีมอลแล้วก็ Alipay แล้วก็ได้เข้า IPO นะครับที่ New York Stock Exchange เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้ววันนี้อา อาลีบาบาก็มีมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์สูงถึง13ล้านล้านบาทเลยนะซึ่งก็ทำให้แจ็คหม่าเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่รวยที่สุดอันดับ21ของโลกนะครับโดยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเนี่ย 1.2 ล้านล้านแล้วแจ็คหม่าทำได้ยังไงครับอะไรคือปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้แจ็คหม่าประสบความสำเร็จมากขนาดนี้ทั้งที่เขาไม่ได้มีพื้นฐานที่ได้เปรียบกว่าคนอื่นเลยผมจะสรุปหลักการให้ฟัง5ข้อละกันครับข้อแรกแจ็คหม่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มองไปไกลมากอันนี้ต้องอธิบายจุดเริ่มต้นก่อนนะครับอย่าลืมว่าแจ็คหม่าเนี่ยเกิดในยุคปี60นะครับซึ่งเป็นยุคสังคมนิยมแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงสื่อใหม่ๆได้นะครับเพราะว่ามันต้องผ่านการเซ็นเซอร์ของรัฐบาลใช่ไหมถามว่าที่ทำไมแจ็คหม่าถึงมีความคิดก้าวไกลขนาดนี้แจ็คหม่าเขาบอกเองนะครับว่าเขาเป็น 100% made in China คือเขาไม่เคยไปเทรนหรือว่าไปเรียนอะไรที่ต่างประเทศเลยแม้แต่วันเดียวแต่ทำไมแจ็คหม่าถึงมีหัวก้าวหน้าขนาดนี้นะแจ็คหม่าเขาบอกว่ามันย้อนไปตั้งแต่ตอนเขาอายุ12ถึง13ครับช่วงนั้นเนี่ยมีประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเนี่ยไปเที่ยวที่หางโจวนะครับแล้วก็ทำให้หางโจวเนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่แบบป๊อปปูล่ามากสำหรับคนอเมริกันแล้วก็คนยุโรปนะแจ็คหม่าก็จะไปอยู่หน้าโรงแรมหางโจวนะครับซึ่งตอนนี้ชื่อหางโจวแชงกรีล่าโฮเทลเขาก็จะไปเป็นไกด์นะครับให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อแลกกับการสอนภาษาอังกฤษให้กับเขาตอนนั้นเนี่ยหนังสือภาษาอังกฤษสักเล่มนึงยังหายากมากเลยนะครับแจ็คหม่าก็เลยต้องอาศัยการเรียนรู้ด้วยการพูดคุยนี่แหละเขาทำอย่างนี้อยู่9ปีนะครับแต่สิ่งที่แจ็คหม่าได้เนี่ยไม่ใช่แค่ภาษาครับเพราะว่าเขาได้มุมมองได้แนวคิดได้วิสัยทัศน์ได้ความรู้เกี่ยวกับโลกตะวันตกที่มันก้าวหน้าแล้วก็เป็นโลกทุนนิยมที่แบบแจ็คหม่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่เขาเรียนในโรงเรียนหรือว่าสิ่งที่พ่อแม่สอนเขาสิ่งนี้แหละมันช่วยเปิดโลกทัศน์ให้แจ็คหม่ามองอะไรได้ไกลและมองอะไรได้กว้างกว่าคนอื่นตอนที่แจ็คหม่าตั้งบริษัทตอนปี1999นะครับเขามีแนวคิดว่าเขาอยากจะให้อาลีบาบาเนี่ยมีอายุ102ปีนะเพราะว่าจะกลายเป็นอาลีบาบาเนี่ยมีอายุข้าม3ศตวรรษซึ่งแนวคิดนี้มันแปลกมากเลยนะผมว่าอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดเนี่ยแบบมีแผน5ปีก็ถือว่ายาวแล้วนะแต่นี่คือเขามองว่าเฮ้ยเขาอยากจะอยู่ให้ได้100ปีนะครับซึ่งการที่เขาอยากให้อยู่ได้100ปีเนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดที่แบบมองในมุมมองระยะยาวอะไม่ได้หวังแค่ทำกำไรระยะสั้นซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนอยู่ในแนวคิดของการทำธุรกิจของอาลีบาบานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาให้ใช้ฟรีตลอดเลยนะครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งมันเคยมีลูกค้าของอาลีบาบานะมาหาแจ็คหม่าแล้วมาเลี้ยงข้าวครับเพราะเขาบอกว่าผมทำเงินจากอาลีบาบาได้มหาศาลเลยนะแต่ผมรู้เลยว่าคุณอ่ะไม่สามารถเก็บตังค์มันได้เยอะมากถ้างั้นผมขอเลี้ยงข้าวคุณแล้วกันวิสัยทัศน์ของอาลีบาบาคือการช่วยเหลือพวก SME Small Business เนี่ยให้มีโอกาสได้เติบโตนะครับเพราะเขามองว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยไอ้ธุรกิจ SME เหล่านี้มันก็จะเติบโตกลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่แล้วก็สามารถมาช่วยเหลือค้ำจุนให้กับอาลีบาบาได้ปัจจัยความสำเร็จข้อที่2ครับ Work Hard แจ็คหม่าเนี่ยนอกจากจะมีวิสัยทัศน์แล้วครับเป็นคนที่แบบทุ่มเทแล้วก็จริงจังกับการทำงานมากนะครับในสปีชที่เขาพูดตอนปี1999เนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเราอยากจะสู้กับบริษัทอเมริกันเนี่ยเราไม่มีทางทำงานจาก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นได้ถ้าคุณอยากทำงาน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไม่ควรทำสตาร์ทอัพไปทำอย่างอื่นเถอะนะครับเขาเองก็เป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็ส่งเสริมให้คนในบริษัททำงานหนักนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งแจ็คหม่าเคยออกมาโปรโมทไอเดียที่ว่าที่จีนเขาจะเรียกว่า996นะครับก็คือว่าทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง9โมงเย็นคือ3ทุ่มนะครับแล้วก็6วันต่อสัปดาห์ซึ่งมันก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับถึงอาจจะไม่เยอะเท่าอีลอนมัสก์นะแต่ว่ามันก็เป็นการทำงานที่หนักมากแต่นอกจากแจ็คหม่าจะ work hard แล้วนะเขายัง work smart ด้วยแจ็คหม่าเคยพูดไว้ครับว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับ management การบริหารงานแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าเขาไม่จำเป็นต้องรู้เยอะหรอกแค่เขาหาคนที่ฉลาดกว่าเขารู้มากกว่าเขาแล้วก็หาวิธีให้คนพวกนี้ทำงานด้วยกันได้แค่นี้เขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้เดี๋ยวเอพิโซดหน้าเรามาฟังกันต่อครับว่าแจ็คหม่าเนี่ยมีเทคนิคเคล็ดลับในการบริหารคนยังไงนะครับแล้วทำยังไงถึงเขาได้มี people skill ที่เก่งขนาดนี้นะครับแล้วก็มาดูกันว่าใครคือ role model ของแจ็คหม่าที่ช่วยให้แจ็คหม่าสามารถเอาชนะคำปฏิเสธแล้วก็ความล้มเหลวทั้งหลายมาได้ซึ่งเอพิโซดตอนจบของแจ็คหม่าเนี่ยผมอัปโหลดพร้อมกันกับเอพิโซดนี้นะครับจะได้ฟังกันต่อเนื่องเนี่ยใครฟังจบอันนี้แล้วก็อย่าลืมไปฟังต่ออีกอันนึงได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ